Je kvin procentoj kreskis en Pollando la produktado de la anasa viando. La komparo koncernas la unuan jarduonon rilate al la stato de antaŭ unu jaro. Tiel Pollando preterpasis Hungarion kaj okupis la duan lokon en Eŭropo post Francio. La cresco de la productado de la anasa viando ocasis malgrau la pandemio. La situazio estas des pli interesa, che crescoi in Pollando forte contrastas cun malcrescoi ce aliai productantoi. Exemple, in Francio la productado de la anasa viando malcrescis ie 32%, en Germanio ie 25%. Pollando estas la plej granda produktanto de la kortbirda viando en Eŭropo, kio koncernis ĝis nun la kokidan viandon. Nun al la polaj bredantoj de kokinoj aldoniĝis bredantoj de anasoj.